Ja, da på tide å starte I dag også. Velkommen. Alle ser så alvorlig ut I dag, synes jeg. Det har vært en lang dag. Vi klar for å prate litt om organisering? Nei. Jo. Hva dreier det seg om? Jeg har... kommer ikke unna deg, jeg skal ikke stikke under en stol at du har brukt litt mye tid siste helgen nå på rette obliger. Derfor har jeg funnet ut at vi skal gjøre organisering stort sett unna I første time, kanskje litt ut I time 2. Så skal vi spandere en del tid I time 2 I dag faktisk på dette med oblig og oppgaveskrivning. For jeg tror det noen ting som sunt at vi tar I plenum. Før det semesteret her, når jeg gjorde om til bestått og ikke bestått, så tenkte jeg, det var en god idé, for det ga mye effekter. Jeg hadde ikke sett effekten av det å rette obliggen og hva det vil kreve, at man må gi detaljerte tilbakemeldinger og de spørsmål som da kommer, det hadde jeg ikke forutsett. Så det innrømmer jeg gjerne, men det skal vi sørge for at dere får nok informasjon I hvert fall. Nok mulighet for å stille spørsmål. Siden det kommer I time 2, hvis dere har spørsmål dere har lyst til at jeg skal svare på, Ta en papirlapp og skriv opp det spørsmålet, og så bare legg det frem til meg I pausa. Jeg skal ikke si hvem som har lagt det frem, eller noen ting, hvis dere har ting dere skal lurer på. Skriv opp det spørsmålet, tilknyttet omliggende oppgaveskrivning og eksamen. Så prøver vi å adressere det I time 2. Det vi først skal snakke om, organisering. Og hvordan det vi organisert, da? Når jeg sier organisere, hva tenker dere på da? Hva det første som faller deg inn og sier organisering? Struktur. Hvordan ser den strukturen ut? Ja, det struktur, synes jeg et kjempegodt ord for organisering, ja. Hva tenker du på når du sier struktur? Struktur, sier man. Det et godt ord. Det har noe med å sette noe, det noe med system, det. Det noe med ting som henger sammen, det. I mitt hodet. Det gjerne at du prøver å ha et forhold til andre mennesker som skal jobbe I lag. Avdelinger, ja. Det også et sånt ord som vi begynner å tenke på, da. Andre ting jeg har tenkt på når jeg sier organisering. Organisasjonsstruktur, det noen som sier. Hvis vi skal jobbe sammen som en gruppe, uten å organisere oss, hvordan tror vi hadde det gått? Ansvarsfordeling, ja. Det absolutt et viktig ord. Det noen som må, noe gjør noe, og noen andre gjør noe annet. Det viktigste, som vi I første fordelsen, så snakker jeg om strategi. På toppen av dette huset som jeg tegner, så står det strategi, og inni huset så står organisering. Det jo de menneskene som skal jobbe sammen mot et eller annet fellesmål. Men hvordan får vi det til? Det utallige måter å organisere seg på, og det noen stikker vi har fått på her, liksom, ja, har noe med en struktur, måten vi må se oss I sammen med hverandre. Vi skal gå inn på det I dag. Det har noe med måten vi setter ansvar for. Tradisjonelt så vil mange tenke at, ja, men når dere ser organisasjonsstrukturer, så tenker vi, ja, på toppen, så sitter en sjef. På engelsk så kaller vi en chief executive officer, CEO, det setter vi på dem. Og så nå skal jeg tenke meg, hvordan skal vi organisere oss? Jo, da skal vi ha noen her, dere skal drive med dere, det en viktig gjeng, dere skal produsere et skar. Og det skal vi produsere I tre avdelinger. Avdeling 1, avdeling 2 og avdeling 3. Så spør jeg, ja, men her det en gjeng økonomer. Hvor hører økonomen din da? Jo, vi trenger å ha kontroll på økonomien. Så da setter vi inn en økonomi her. Han kaller vi Chief Financial Officer. Får han en fin titel. Jo, og så det noen som skal drive med litt sånn HR-ting da. Pass på å få ansatt riktig folk. Jo, det passer oss. Det hører. Dette er produksjonsavdelingen. Det. Produksjon. Så dette er HR. Og så har vi noe, kanskje noen driver med IT, fordi vi har noen webutviklere her. Vi har kanskje til med HR og kommunikasjon. Det slår vi lag. For det mediefolkene våre. Og så begynner vi å skape oss en organisasjonsstruktur. Vi begynner å se hverandre, liksom at vi grupperer oss etter noen fagområder. For dere som har følt med litt på hvordan NTNU organiserer, så har vi en rektor på toppen. Og så er det rektor her oppe. Så har vi ulike fakulteter her nede. Så bryter vi ned under fakultetene, så har vi noe som heter institutter, og så videre. Og de også har noe som har en administrasjonsstab. Så det er en måte å se på hvordan er det vi skal jobbe i lag innen noen fagdisciplin. Og for dere som var her sist, så jobber vi litt med team. Og hvis dere som kjenner litt til prosjekter, så begynner vi å snu litt rundt på dette her, og organisere oss litt annerledes, for da tar vi ressurser ut fra de boksene her, og setter dem sammen i et team eller et prosjekt. Og det er en annen form for organisering. Og det er det som kan være eksempel på organisering. Nå skal vi se litt sånn fra kvalitetsledelseperspektiv. For organisering og organisasjonsform, så skal vi dele det inn i 4 typer organisasjoner. Vi skal se på funksjonell organisasjon, prosessorganisasjon med kundefokus, også et teambasert organisering, og så skal vi snakke litt om hvordan organisering og styringssystemet fungerer. Tilbake til det som du sa her, ansvarsfordelingen. Ja, en ting er at du gir ansvar til noe, men du må følge opp at de gjør som det de har ansvar for også. Og gjør som de sier. Det skal vi snakke om til slutt. Dette står i kapittel 7 i læreboka, og mye av det er ganske tro mot læreboka i den tiden. Men det er en del ting som påvirker hvordan den blir organisert. Og hvis vi begynner å se på hvordan er det en bedrift gjerne oppstår, da, så starter det gjerne med at det er noen få som har noen gode ideer. Det sitter kanskje noen i en garasje og mekker og finner ut, «Ei, dette var smart, det kan jeg lage». Det var en sånn PC, og så var det en sånn, kunne programmere litt. Og så ble det et lite software ut av dette her, ja, og så begynte vi å kunne selge det, og så vokste det og vokste det. Det har gjerne noe med historien om hvordan ting utvikler seg i en organisasjon. Og det, historien, den har du gjerne da med deg. Og da begynner du gjerne å bygge deg opp da, med at du ser kanskje sånn ut som jeg tegnet på tavla etter hvert. Men da også si på hvordan lederstil vi er. Noen som har hørt dette med en flat organisasjon? Noen har hørt det uttrykket før? Og en hierarkisk organisasjon? Dette er jo mer en eksempel på en hierarkisk organisasjon. Kanskje avdelingen er nedbrytt ytterligere, og da blir det veldig sånn hierarkisk. Mens en flat organisasjon, tenk meg at nei, da skal det være få steg fra den som tar beslutningen her oppe, til den som utfører oppgaven her. Det kalles en flat organisasjon. Jo færre sånne ledd imellom, jo flatere. Vi kommer tilbake til det. Men det har jo noe å si på hvordan du ønsker å lede, da. For trenger du å være tett koblet på hva som faktisk skjer i organisasjonen, så trenger du å ha en flat organisasjon. Men har du en type at du forvalter et stort system, så har du ikke muligheter til å sette deg inn i alle detaljer som skjer. Du må faktisk delegere ut, og du må bygge noen nivåer ned. Da får du hierarkier. Jeg skal snart se et eksempel på det. Og så kommer det an på hvordan interessenter du har. Du kan starte med det viktigste, hva den kunden krever. Men det kan også være en del lovpålagt interessenter. Altså du skal følge en del lover og regler som krever at du har en del funksjoner i en stor organisasjon. Jo større organisasjon, jo mer lover og regler har du i forhold til arbeidsmiljøloven, i forhold til det å ha tillitsvalgte, i forhold til det å håndtere HR-type problemstillinger, Og det krever at du faktisk vil utvikle sånne funksjonsområder på grunn av at det blir viktig for deg å håndtere. Så det påvirker deg. Selvfølgelig påvirker størrelsen deg. Hvor mange av gutta har vært i militæret? Eller, og jentene har forstått. Hvor mange har vært i militæret, burde jeg si. Unnskyld. Har noen få hender? Noen som har lyst til å si den, hvordan er den organisert? Er den flat? Er den ganske hierarkisk? Er den stor? Ikke sant? En enormt stor organisasjon. Selvfølgelig er den hierarkisk bygd opp med tydelig delegert ansvar mellom hvilke avdelinger som skal ansvare for hva. På den måten så kan det faktisk oppleves korte avstander til den som tar beslutninger innenfor noen enheter. Men som total organisasjon, som norske forsvar er, så er jo det en enorm organisasjon. Det påvirker hvordan vi organiserer oss. Og så kan det hende at vi velger å organisere oss ettersom hvordan vi velger å produsere ting. Da. Hvor komplekst er det vi produserer? Hvordan må vi da faktisk velge å organisere for eksempel produksjon? Det kan være naturlige geografiske forhold som gjør det, at vi velger å produsere avdelinger på ulike geografiske steder på grunn av at vi har tilgang til ulike deler av råvarene dine, for eksempel geografisk. Det kan være at du ønsker å påvirke hvordan du skal sørge for å få en stabilitet i produksjonen din. At det er det som påvirker deg. Eller stabilitet i arbeidskraften din. Ta et lite eksempel på stabilitet. Jeg var på et bedriftsbesøk hos Jotun i Kuala Lumpur mens jeg studerte. Og å lage maling er ikke en særlig vanskelig prosess. Det er stort sett et badekar, og så heller du opp en del kjemikalier, og så rører du rundt, og så tapper du på spann. Da lager du maling. Så det er ikke så særlig vanskelig. Men de trengte jo da å få arbeidere her, og de gikk til landsby og tilbyr jobb, og det var nok av folk som hadde lyst til å jobbe, så det var ikke noe problem å skaffe det. Så kom de til fabrikken, og de jobbet på, og de lærte dem opp, og alt fungerte bra, helt til de fikk første lønningen. Dagen etter dykket ingen opp. Men det var jo på grunn av at de hadde ikke vant med å få så mye penger. Så mye penger, det følte de at da trenger jeg ikke være der. Mens arbeidskraften, det så tok noen 2-3 dager, og så begynte folk å dukke opp igjen. Da var de tom for penger. Og så begynte de å si, ja, men vi må lære opp organisasjonen vår til der vi er nå på det miljøet, at vi må, for å få en stabil organisasjon, så må vi begynne å lære opp i andre ting for at de skal møte på jobb hver dag, også dagen etter de har fått lønn. Nå var det ikke et problem å skaffe nye arbeidere og lære opp nye, men de ønsker jo nettopp å vare på å ha stabil arbeidskraft. Og da var de lokalisert sånn at det var ikke naturlig å få stabil arbeidskraft på grunn av den sosiale forholdene de var. Et annet eksempel hvor vi flytter oss og lokaliserer ting til steder på grunn av at vi skal ha stabil arbeidskraft. Noen her som jobber på Telenor Call Center, Eika Call Center eller DNB sitt kundesenter. Noen som har jobbet der? Ikke enda. Jo, en. Det er de har mange studenter som jobber der. Hvorfor er de lokalisert her? På Gjøvik? Hva tror dere? Hvorfor tror du de er lokalisert her på Gjøvik? Tror du de som jobber på callsenteret og har fått seg fast callsenteret på Gjøvik slutter dagen etter? Det er på grunn av at det er en mye mer stabil arbeidskraft når det er begrenset både arbeid, et arbeidsmarked er begrenset, nye jobber dukker ikke opp sånn over natta hele tiden i forhold til for eksempel Oslo. Så det er mye bedre å ha et callsenter på et mindre tettsted enn i forhold til en stor by. For du ønsker å ha en stabil arbeidskraft. Så ønsker du fleksibiliteten med at du har studenter. Det er en grunn til at de velger å organisere seg her, og plassere organisasjonen sin her, og det er også å få tilgang på det. Måten også hvordan vi velger å organisere oss kan være finansielt motivert. Vi ser en del som etablerer seg i land hvor de er skattemessig fordelmessig. Noen som velger å etablere produksjonen sin i, det er forskjell på norske skattesatser på arbeidsgiveravgift for eksempel. på å være lokalisert på Østlandet versus i Finnmark. Og det er også nettopp det siste, tilgjengelig på arbeidskraft, tilbake til kålsenteret. Så en funksjonell organisasjon. Jeg har tegnet den på tavla, og den ser gjerne slik ut. Jeg skal også ta opp et eksempel. Den er gjerne organisert sånn at du gjerne tar fagdisciplinen. Hvilken funksjon er det du har? Bare for å ta et eksempel som er også tilgjengelig for alle, så er DNB. Den ser sånn ut. Den ser veldig funksjonell ut med en sjef på toppen, kommunikasjon, økonomi, HR og risiko. Risiko i en bank er helt sentralt, så det er derfor den ligger helt naturlig her. Så har du Personal Banking Norway, altså det er vanlig oss normale personkunder Norge, forretningskunder Norge, forretningskunder internasjonalt, market som er finansmarkedet. Så har du pensjoner, så har du IT og operation og noe ulike produktutvikling. Det er en veldig sånn funksjonell organisering på en del, og så er det en del andre ting her også, og det ser at dette er et konsern, så dette er enormt stort, så de har også en del kundefokus. Ser på disse tre fire, fem områdene her, så er jo det ulike kundesegmenter som måtte fokusere seg til. Men de strukturerer seg da gjerne etter en funksjonell. Dette blir litt, ofte litt sånn fra kvalitetsledelsesperspektiv da. Så blir det gjerne sagt at det er et problem, for det er fryktelig langt fra den kunden som kommer inn her og opp til den sjefen som er der. Avstanden til kunden blir for lang. Hvis dere husker, det er noen av dere som ikke har fått tatt den forelesningen enda, for den viste en film av Richard Branson, hvor han sa nettopp det å være kundenær, altså customer service, var alt for han Virgin-selskaper. Det er jo kritikken, mens du lager for store hierarkier og for store funksjonelle enheter, er at du tenker mer på produksjonen og sin enhet enn faktisk den kunden som betaler deg til slutt. Og så begrenser det noe med å optimalisere hele organisasjonen. Den er fokus på å optimalisere seg og sitt, men det kanskje ikke optimalisere hele organisasjonen. Så det kan hende at ting som sier at her sitter du i økonomi, da, så tenker jeg at det er smart å gjøre sånn for økonomi. Jeg er utdannet økonom, og dette her vil gjøre at dette regnskapet blir superbra. Så innfører du en rapporteringsprosess, eller innfører du et nytt system, så viser det at det kraper massevis av jobb. Det her. Og da har du optimalisert den ene boksen, funksjonen der, men du har ikke optimalisert hele organisasjonen din. Og dessverre så ser vi at det skjer, men vi ser at det skjer jo ikke så ofte på grunn av at de har faktisk hatt kvalitetsledelse i faget og begynner å tenke litt annerledes. Og det er en annen måte å tenke på, er jo å tenke på prosessene. Hva er det vi produserer? Og hvordan produserer vi dem, og hvordan henger prosessene våre sammen. Da vil vi begynne å se at ja, men vi har en gjennomgående produksjonsprosess, som er gjerne kjerneprosessen din. Så har du noen støtteprosesser med finansiering, salgsprosessen, produksjonsutviklingsprosessen og ansettelsesprosessen. Og så er det gjerne en kobling mellom hvem som eier disse prosessene. Jo, du har kanskje fortsatt en HR-avdeling, du har en produktutviklingsavdeling, du har en fabrikk, som står for mye der. Du har et innkjøpsorganisasjon som håndterer det som går inn, med kanskje noe logistikk som også håndterer det som går ut, og selve produksjonen din. Så du har gjerne en enheter som har ansvar for de ulike boksene, men du har tydeliggjort her er prosessen, og her er sammenhengen. Her leverer vi stafettpinnen. Her er det en intern kunde som jeg leverer til, for hvis jeg er innkjøpansvarlig, så skal jeg sørge for at råvarene er på plass til enhver tid, så at produksjonen er i gang. Hvis jeg er når vi skal sørge for finansprosessene våre, så skal jeg sørge for at vi har tilgjengelig med kapital og slikt. Vi skal ikke tenke på det her, men det de må tenke på er at de gjør ting på en mest mulig effektiv måte, slik at vi vet hvor mye er det ting koster oss. Hvor mye ressurser bruker vi, hvor mye omsetter vi det i dette penger i produksjonsprosessen, at det henger sammen til finansieringsprosessen. Og da snakker du egentlig et helt annet språk når du begynner å se på prosessorganisering. Og da lager du gjerne slik at du tydelig på hvem som har ansvaret for hele prosessen. Hvem eier prosessen? Og det tilbake at det en kombinasjon gjerne av det foregående med at du en funksjon. Fortsatt så det økonomidirektør som eier finansieringsprosessen. HR-direktøren eier ansettelsesprosessen. Det kan være noen salgssjefer som eier salgsprosessen. Hvordan møter vi kundene våre på? Og det en produksjonssjef som eier produksjonsprosessen, og det kan være en logistikksjef som eier det foran etter. Men det du veldig tydelig på at her mitt ansvarrom, som ble kommentert her innledningsvis. Det ansvarsfordelingen helt tydelig, og den tydelig i prosessen. Hva det vi gjør? Den fjerde måten da, å snu egentlig litt til på hodet. Fjerde, tredje måten det kanskje. Vi snur på hodet, og så setter vi kunden på hodet. Dette jo bare en virtuell ting, at vi tenker, men vi gjør det med hodet vårt. Hvordan ser denne organisasjonen ut? Møter de kunden bedre enn dem? Ja. Umiddelbart så vil du tenke deg at ja, selvfølgelig. For kunden står jo først. Og her litt sånn, dette litt sånn, rett og slett litt sånn hvordan vi tenker. For kan ikke det være slik at her så jo de avdelingene vi her nede, så kommer kunden inn, og de jo akkurat de samme avdelingene som de avdelingen vi har her. Eksempelet her jeg prøvde å tegne, jeg kunne sagt at dette kunne vært en bank. Tilbake til DNB-eksempelet. Hvis vi tar personmarked Norge da, nå må vi huske at det kartet jeg viste i sted, så jo det et stort konsern. Under der, altså dette er jo en enormt stor avdeling her. Og de har jo organisert seg videre ned. Og da må jo de møte sine kunder på ulike måter. Og en måte de kunne velge å, kan velge å organisere det på, kunne vært slik. Spørre, ja, hvordan møter vi personkundene? Jo, vi møter dem med at vi har et servicesenter på Øvik. Så hvis du ringer, så kommer du dit. Vi har et webteam som sørger for at våre nettsider til enhver tid oppe, og de får møte noen på chat og så videre. Det kan godt hende at det gjøres fra servicesenteret på Øvik, måten de stiller spørsmål. Vi har noen som sørger som tekniske, som sørger for at alt fungerer. Du kan alltid logge deg på banken. Det er alltid oppdatert. De har data tilgjengelig til enhver tid. Eller så kan kunden møtes oss i filialen. De tre punktene som kunden møtes på oss, det er alltid det viktigste at det må til enhver tid fungerer, for det det som tilsier at den DNB skal levere banktjenester 24-7, sier han. Ikke sant? Og da må vi da organisere oss under her, at det støtteteamene som sørger for at dette fungerer, må vi da ha det samme fokus. Så det gjør det med oss, og kommentaren at ja, jeg tror de har bedre på grunn av at de tenker, du ser det plutselig på en litt annen måte. Og det her jo en diskusjon tilbake til NTNU da, som vi, her vi er. Hvem kunden her oppe da? Studentene, og det er flere, skjønner dere, er ikke alene. Det er ikke bare dere, men dere er viktige, superviktige er det. Av de viktigste. Men det er også en ting, vi har jo også samfunnet ellers, for vi driver med to ting. Vi driver med undervisning, vi driver med forskning. Men tar vi bare og sier at studentene, dere og nettstudentene, er jo viktige kunder for oss, og da må vi tenke deretter. Hvordan skal vi da organisere oss? Og det som da fakultetsstrukturen på hos oss sier, at jo, da skal fakultetene, som liksom, det nytter ikke oss, at det ikke rektor som bestemmer, de må ned på fakulteter, det de som bestemmer hvordan undervisningen, og så ansvarlig for undervisningen innenfor dem. Så nå fikk vi akkurat vedtak at vi skal ha et fakultet til økonomi, og økonomiutdannelsen vil jo altså ligge under fakultet for økonomi. Hvordan vi faktisk blir organisert på Øvik, det kan hende være noe annerledes, men det jo selvfølgelig at da må jo da den undervisningen som vi skal levere på økonomi, altså kunden, må jo da være forankret et sted. Det kan ikke være sånn spredt. Men så er det gjerne at da kan det gå til at økonomi forklart leverer undervisning til andre. Da er det gjerne studentene som går på tvers av det her. Da må vi lage oss et fellessystem for måten vi møter studentene. Og det har vi gjort. Det kaller vi kvalitetssystemet vårt. For å sikre at dere får samme type undervisning. Men det gjør noe med hodet vårt med en gang vi snur hele tankegangen opp og setter kunden øverst. Et annet eksempel var et IT-selskap i Oslo, et stort IT-selskap som jeg fikk lov til å jobbe litt for. Og jeg jobbet det fra et sånt kundeperspektiv. Og jeg var mindre fornøyd. Jeg fikk jo aldri svar. Jeg ringer inn, og det var problemet med IT-systemet, jeg får jo ikke svar. Og så går det et halvt år, og så plutselig snur det seg helt. Hver gang jeg ringer inn, så får jeg umiddelbart svar. Og mener, hva har skjedd her? Det er jo kjempebra. Plutselig så opplever jeg at dette selskapet, det er sånn, du har IT-kontrakter, og et forhold til et IT-selskap er gjerne sånn at du kan ikke bytte dem ut. Du har disse systemene på jobben din, så du får ikke byttet ut det selskapet. De leverer, det tar noen år å bytte ut dem. Så det er ikke bare gjort det i en håndvending. Så begynner vi, møter vi de som leverer deg, og spør, hva har skjedd hos dere? Vi opplever en betydelig forbedring på kundeservice. Supert. Det er flott, takk. Det må vi få god tilbakemelding om. Og så sier han, jo, de har flyttet opp i toppetasjen. Det var de som egentlig satt i disse kontorene nede på bånd, men hvor vinduene var stort sett tildekt. Nå sitter de i toppetasjen, og kantina har vi tatt under, og vi ser at det er kundeservice hos oss som er det viktigste, for de møter kunden. Det er en ny sjef på gang. Utover det så har vi egentlig ikke gjort noen ting. Men de gjorde nettopp litt av det samme her da. De skapte en holdning i organisasjonen om at det er kunden som er viktig, så dermed så snudde de hele dette på hodet, ikke sant? Da var det kunden som er fokus. Og så sier jeg ikke det at det er nødvendigvis feil å velge å organisere seg sånn her for å fagdisciplin, men du må jo samtidig klare å holde en tanke i hodet at du skal være effektiv i prosessen dine, og du skal møte kunden din. Da må du finne nettopp hvordan velger du å organisere den bedriften du skal lede. Eller den bedriften du er enig i. For det viktigste kanskje vi gjør når vi begynner å jobbe, er å sette oss inn i hvordan er den organisasjonen jeg er en del av. Hvordan er den, fungerer den? For du vil kanskje faktisk oppleve at det er en kombinasjon av alle disse tre på en eller annen måte som fungerer. Og det gjør det litt sånn. Litt forvirrende, kanskje. Og så, hva er en kunde, da? Vi har veldig lett for å skjønne at en kunde, det er han eksterne kunde, han som kommer og betaler pengene. Men vi må også forholde til kvalitetsledelse og begynne å fokusere på en ting til, og det er vår interne kunde. For hvis alle begynner å snakke om hverandre som kunder, hvis med en gang jeg begynner å tenke på dere, ikke bare som studenter, men jeg begynner å tenke på dere som kunder, så gjør det noe med hodet. Det gjør noe med hvordan jeg skal behandle dere, ikke sant? Og så, kan jeg ikke si at kunden har alltid rett. Sånn som gjerne man vil si da. Men så tenker du at hvis du har en intern kunde, hvis du har en avtale med en kunde, vil du holde den avtalen? Hvis du skal levere noe på en dato og et klokkeslett til en kunde, vil du holde den avtalen? Gjør det, ikke sant? Det gjør det noe også hvis du sier at hvis du begynner å behandle dine interne kunder på samme måte som du bruker dine eksterne kunder. For da får du en mye mer effektiv organisasjon, for da behandler vi også at ja, men da er du så viktig for meg, for jeg skal levere noe til deg, selv om du er i min samme organisasjon, som om du skulle vært ekstern. For du som er internt, er jo avhengig, vi er avhengig av hverandre for at den som er ekstern, selv om jeg ikke møter den kunden som faktisk betaler regning til slutt, så vet du at det henger sammen i en lang sånn prosess. Da vet den som er ansvarlig for å skaffe råvarer at skaffer ikke jeg råvarer her, så blir det heller ikke noe ute i butikken her ute i kunden, og da tjener ikke vi penger. Fryktelig logisk. Men da må man ha et forhold til den interne kunden. Det er en annen person eller en gruppe innenfor organisasjonen som er avhengig av andre organisasjoner for å kunne utføre sitt arbeid. Det er den interne kunden. Og det er jo hyre viktig. Fokus. For vi sier jeg er veldig fokusert på dette med kunderelasjoner som vi har i kvalitetsledelse. Men da blir vi også fokus på at den samme relasjonen gjennom jo internt i organisasjonen, i store organisasjoner. Og vi ser veldig mange organisasjoner velger da å begynne å organisere seg at det har IT-organisasjoner for dere som er webutvikling. Det som kommer da er gjerne at du har gjerne tjenesteleverandør internt i organisasjonen. Og da skaper du en såkalt tjenesteavtale. Da avtaler vi at du skal levere tjenesten, IT-tjenestene inn. Ikke sant? Det din oppgave, og jeg din interne kunde. Og da kan de andre være din interne kunden. For jeg er avhengig av. Tilbake til den banken her. Hvis ikke IT leverer den tjenesten her til webteamet der, så vil jo ikke nettsidene fungere. Så jeg er helt avhengig av det. Og da inngår man en avtale, ja, da skal det leveres på den måten her. Dette er plattformen som skal brukes, dette er oppetider vi skal ha, sånn skal responstiden være på disse funksjonene, og så videre og så videre. Og sånn jobber man også, og diskuterer man hvordan administrasjonen her på skolen skal fungere. Med å skape tjenesteavtaler slik at de skal behandle fakultetene som sine kunder. Sånn. Team da. Etablering av team på tvers av funksjoner er for å gjerne utføre et eller annet prosess eller et prosjekt. Og det her er, ser vi i boka, så står det noen eksempler på noen store selskaper hvor de ser de etablerer team. Og gjerne team basert på eksperter fra de ulike avdelingene, ulike funksjonene. Så du har et sånn type organisasjon, så finner du ut, ja, hvem er det som kan det ulike? Skal du lage et nytt produkt, så trenger du å skape de møteplassene for de personene som kan komme med ulike synspunkter. For det nytter ikke å lage et produkt og tro at det finnes en person som klarer å håndtere det, for du må se det fra ulike vinkler. Det kan være personer som kommer inn fra produksjonssiden og ser på problemstillinger rundt hvordan er det å produsere et produkt. Hva skal til? Hvordan passer det inn i porteføljen av produkter? Det kan være noe fra marketing som sier, ja, men hvordan skal vi få dette ut i markedet da? Prisen på dette produktet i forhold til konkurrentene, kanskje de har oversikt over. Og så trenger du å få alle disse funksjonene inn for å kunne være med på den produktutviklingen. Enkelte selskaper, et selskap i USA som heter Gore, har nettopp, sier jeg, er den mest innovative nettopp på dette måten de klarer å ha sånne team på tvers av avdelingen. Og de er satt av tid til alle ressurser, har tid til å delta i sånne type utvikling. Og de bruker, som du sier, de bruker at du bruker føttene dine til å vise om ideen er god eller ikke. For hvis ideen er god, ja, så møter du opp og du har lyst til å bidra. Men hvis ideen ikke er god, så møter du ikke opp. På den måten så blir det en naturlig seleksjon på hvilke ideer som kommer opp ikke. Og det var stort sett ansatt bare smarte folk, så dermed så vet vi at det er jo de smarte beste som er med og leker i lag, og dermed så blir det bra. Gore er samme selskap som har utviklet blant annet Gore-Tex. Og utviklet massevis av andre sånne tekstiler, og det er gitarstrenger, og det er ikke måte på hva de har utviklet. Og så er det sånn at når de da kommer til det steget at skal vi begynne å produsere det selv, eller er dette bare så godt, men det er andre som kan produsere det bedre enn oss? Og da selger de ideen sin til andre. Eller at de lisensierer bort produksjon til andre. På grunn av at det er andre som kan produsere bedre. Og da skaper de kultur for å faktisk jobbe på tvers. Og det kan være prosjekter. Og det er sånn som eksempler vi hadde på snakket om Six Sigma som en sånn måte å styre. Og det er Six Sigma... Er et forbedringsprosjekt og måten å organisere forbedringsprosjekter på. Og da setter man en team fra forskjellige funksjoner som nettopp skal prøve å forbedre en eller annen prosess eller løse et eller annet problem i den organisasjonen. Men self-managing team da, hva er det? Noen av dere som tror at det kan være en del av et self-managing team? Er det noen der som er engasjert for noen idrettslag? Eller i noen fotballklubb, eller i musikk, eller noe annet sånn veldedighetsorganisasjon? Ikke? Jeg er med i skistyret på Eina. Lille stedet Eina. Det er ikke noen stor organisasjon. Men det er jo praktisk talt en gjeng foreldre som er interessert at unga skal gå på ski. Eneste målet, felles målet vi har, er at unga skal aktivitet gå på ski. Vi har ikke noe strategi. Det er eneste målsetning vi har, eneste ting vi har felles. Men den måten så etablerer vi, finner ut en måte å organisere oss på. Ja, du kan litt om IT, da kan du få lov til å ta ordentlig tidtagningssystemet da. Så kan du litt om penger, men da kan du være kasserer da, og så kan du sørge for å ordne startnummer og organisere det, og så vi i gang. Vi håndterer, vi ingen sjefer. Vi organiserer oss etter beste evne, for vi skal oppnå en ting i lag. Det samme jo nettopp når dere som en studentgruppe går sammen og finner ut at, vet du hva, vi skal arrangere noe. Vi skal jobbe, finne, skape et mål, så dere faktisk et self-managing team. Det man prøver da å legge til rette i organisasjoner for, sånn som GOR gjør, jo nettopp at man skal skape de teamene hvor man går etter de ideene hvor man skal kunne bidra sammen. Og dermed så trenger man ingen sjef over. Samtidig hvis du skal si, skape self-managed team, så det i hvilken grad det selvledende, jo i hvilken grad de har beslutningsmyndighet og påvirkningsmyndighet over det de gjør selv. For til eksempel mitt som å være del av en skigruppe, så har vi full beslutningsmyndighet. Det ingen annen, det ingen over oss. Hvis ikke vi gjør det, så blir det ikke gjort. Da blir det hele ingenting av. Det vi som bestemmer når det skal være skiren. Vi legger ut på Facebook og ferdig med det og håper at noen møter opp. Heldigvis så gjorde det, ja. Og hvor større grad du har av muligheter til å beslutte og bestemme over det, over selv og hvordan fremdriften skal være og hva du skal oppnå, jo mer self-managed er du, og som selvledende er du. Det siste er, som det står her, styringsgrupper, eller lederteam. Så ser vi tilbake til hvem det som inngår i typen ledelsen av folk. Så det gjerne at de setter sammen personligheter som utfyller hverandre. Og tilbake til hvordan dere som i grupper, enkelt sånn, så får dere lov til å velge deres egne grupper i obligg og sette sammen. Og det gjerne sånn at det jo en øverste sjef som ansetter sin gruppe. En god sjef er ganske flink til å ansette de han ikke bare kompis med, men faktisk vet at de kan noe som ikke jeg kan, så de utfyller hverandre best mulig. Det gjør jo at du blir bedre. Det ikke vits at alle fem på en gruppe tenker helt likt. Da begrenser hvor langt du beveger deg. Du trenger å sette sammen et lederteam som kan ulike ting. Siste ting jeg sa at vi skulle snakke om litt, det før vi går og tar pause, jo nettopp at skal vi få dette her, så må vi få ansvarsfordelingen og måten vi følger opp hva vi gjør tydelig gjennom organisasjonen. Så vi må faktisk skape oss en styringssystem. Vi må ha mekanismer og prinsipper for hvordan vi rapporterer i og snakker med hverandre, og når vi møtes. Gjerne så det slik at du har ulike nivåer, hele selskapet, avdelinger, individer helt nederst. På individnivå så det gjerne at i et sånt styringssystem så har du medarbeidersamtaler. Du møter, sjef møter sin medarbeider, og man prater sammen om personlig utvikling, hvordan man skal gjøre jobben sin, og så videre. Og så henger dette sammen at på avdelingsnivå så det en avdelingsleder, gjerne en som sjef for overfor en sett avdeling, eller en sett team, eller underavdelinger, som nettopp møter og sier, ja, dette målet for avdelingen, dette det som skal fungere. Så møtes avdelingene opp til sjefen opp på selskapsnivå, og så rapporterer man og sier, ja, hvordan bidraget, hvordan fungerer, hvordan går markedsføringskampanjene i forhold til budsjett, hvordan går salget i forhold til våre planer, hva den nye prognosen på salget, det diskuterer man da, ikke sant? Hvordan påvirker det produksjon og produksjonsplanleggingen kommende måned? De må jo møte hverandre for å snakke, og da må man lage strukturer, ledelsestrukturer, som er møteplasser hvor man faktisk møtes enten fysisk eller ved hjelp av verktøy og telefon og Skype og andre sånne verktøy, men man faktisk snakker sammen igjen med om det som viktig for å produsere det produksjonen. Det jo det som da skaper et styringssystem. Det gjør at du får informasjon oppover i dette hierarkiet eller opp til de som kan ta beslutninger med informasjon som grunnlag for de beslutningene man tar. Skal man gå inn i nye markeder? Skal man kjøre en ny kampanje? Har vi for mye på lager? Og så videre. Da må noen ta beslutninger på det. Og da må du identifisere hvor i organisasjonen ligger ansvaret for å kunne ta en beslutning. Skal man få den delegeringen ut, så må man også vite hva vi hver tro mot det ansvaret man har delegert ut. Og da nettopp som jeg sier her, at da det gjerne sett av verdier og prinsipper som ligger i grunn for hvilke beslutninger vi tar. Og det ligger jo i strategiforelesningen som vi hadde første gang. Så når vi ser på organisering, hvordan den organiseringen den vil jo variere fra organisasjonen. Den kan være en hierarkisk oppbygd, den kan være kundefokusert, og ha fokus på hvordan kunden, den kan være fokusert på prosessene, den kan være funksjonelt indelt. det kan være team satt sammen for å oppnå de å løse problemer eller få opp å levere prosjekter eller skape nye produkter.